Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsalde honen zule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, beraz, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da.
Eta bukatu da, bukatu da, bukatu da partida Sadar futbol zelaian, aulkian zude jokalariak, ziztu baten atera dira, berdegunean zirenekin ospatzera, 16 urteren ostean, orain bai, Osasuna, Europan dago, konferentzia ligako, aurreko kanporak eta jokatuko du, Jagoba Arrasateren taldeak.
Amasei urteren ostean gizonezkoen Osasuna Europan arituko da datorren urtean. Horrela bizi eta kontatu zuen atzo Euskal Herri Irratian Inautagirre Bengoak gurela kirol lankideak. Talde gorritxoak egin behar zuen eginda. Girona gailenduta lortu du ligako 7. postua eta honen bestez Europarako txartela. Glasgow Rangers, Ajax, Stuttgart, Girondinseko Europako arerio historikoei eizen berriak gehituko zaizkio. Abuztutik aurrera talde gorritxoaren memorian kontinentean barrenako abentura horretan.
Hello Europe, we are Osasuna. We know it's been a while. The last time we met was 16 years
Hello Europe, kaixo Europa itzuli gara, ingelerazko bideo batekin ospatu du sareetan talde gorritxoak. Lorpena, abuztuan hasiko da Europako ibilbide berria eta aurrez aurre topa ditzakete Juventus, Aston Villa, Brujas edo eta Besiktas bezalako talde historikoak edo agian bidai exotikoagoak antolatu beharko dituzte zale gorritxoek. Letoniako Auda, Finlandiako Kups edo eta Moldaviako Zimbru taldea egokituz gero. Edo nola ere kopako kanporaketetan esan bezala, goza dezagun bidea zetortzen dena etortzen dela eta batez ere goza dezagun Euskal Herri Irratian Europako bidean ere gorritxoen bidelagun izanen baikara zuei guztiei abentura honen berri ematen. Eta garaipenaren ospakizunen albora etorri da Iruñeko alkatea, behinbeineko alkatea, bere azken ateraldia egitera. Inori kontsultatu gabe, alderdiekin eztabaidatu gabe, alkate berri bat izendatzeko bi aste baino gutxiago geratzen delarik, Enrique Maiak gaur iragarri du, aurtengo Sanferminetako txupinazoa, Osasuna futbol taldeak botako duela, egindako denboraldi bikainaren aitortza moduan. Bigarren aldia izanen da, talde gorritxoko kide batek festei hasiera ematen diela. Bada Osasuna taldearen ingurukoak nagusi Iruñerrian gaur, baina bestelako albisteak ere baditugu zuekin batera jorratuko ditugunak, hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian. Bihar berrekingo diote alderdi politikoek gobernua osatzeko negoziazioei, Geroa Bai eta PSN-eko kidek parlamentuko mailaren presidentziaren inguruan sortutako korapiloa askatu beharko dute, Iruñeko alkatetzarako ere bideak jorratu beharko dituzte benetan UPN-eren dako alternatiba lortu nahi baldin bada. Gaur Joseba Sirona ditu dugu Euskal Telebistan, elkarrizketa egin diote, bere hitzak eta gogoetak ere ekarriko ditugu gurera. Makroetxalden kontrako plataformak salatu du Baie de Odieta enpresak are gehiago handitu nahi duela bere Kaparrosoko ustiategia eta horregatik Nafarroko gobernuari ezezkoa eman diezaiola eskatu diote. Proiektu honetaz hondakin likidoen garbiketaz mintzatuko gara jarraian plataformako kideekin gaur protesta egin baitute landa eremurako departamentuaren aurrean. Eta atzo 300 bat pertsona bildu ziren Bardeako tiro poligonoaren aurkako 33. martxan, 2028an amaikutuko da esparru militarraren kontzesioa eta urte hauetan Nafarroan zein Madrilen presioa eginen dutela iragarri dute akordioa berritu ez dadin. Badauek dira astelen honek utzi dizkigun albiste nagusienak gehiago baditugu noski beraz sar gaitezen lehenbailen edukiak jorratzera, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Aurreko egunetako eguraldi berberarekin jarraituko dugu gaurkoan, egun sentigarbi eta goiz eguzkitzoaren ostean, arratsaldean hodeiak ugaritu daitezke eta ekaitzak sortu. Estatuko meteorologia agentziak gaur ez du alertarik piztu Nafarroan, baina ekaitza batzuk eurizaparradak izan ditzakegula ere ohartarazi du. Eguraldi berezi honek gurekin jarraituko du aste osoan zehar, oro har eguraldi ona izanen dugu, udaberri amaierakoa, udarara bidean jartzen gaituena, baina tarteka ekaitzen bat izanen dugu. Gaur 27 graduko maksimoak espero ditugu, aste honetan hasiko gara 30 graduko temperaturak ikusten gure termometroetan, bukatu berri den maiatzari dagokionez gaur Nafarroko gobernuak emandako datuei erreparatuta, temperatura aldetik normala eta prezipitazio aldakorrekin pasa dela dio, urtegiak beren edukieraren 147an dira, ez da sobera jaitsi apiriletik, ezin antzi, azken egunotako Bertako ekaitzak apena somatzen direla, urbiltegietan, hauek gehien bat, neguko elur eta eurietatik elikatzen baitira, edo betetzen baitira. Une honetan ateri Iruñerrian, hemendik Irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta, odei batzuk zerumugan, arratsaldean etor daitezkenen zai, 23 gradu markatzen ditu une honetan Euskal Herri Irratiko gure termometroak, ordu bat eta 37 minutu direnean, Amaia Lasaber gara teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
Arrosadian bodegas leire taberna jatetxea Betiko sukaldaritza, giro atseginean, amarretako bazkari eta fari ederrak, Bodegas Leire taberna jatetxea. Informazio gehiago, barbodegasleire.com.
Planikop, fotokopiak txuri beltzean.
Fotokopiak koloretan.
Planoak.
Era guztietako kuadernatze lanak.
Imprenta laesterra.
Kamisetak.
Donibane auzoaren erdi-erdian gaude.
San Alberto Magno kalearen seian.
Planikop, zure kopistegia.
Arantzako herrian, arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aisialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea argibideak arantza.net webgunean.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian, gertuko albisten kontakizunari helduko diogu, egunero ordu honetan egiten dugun moduan. Ekainaren bosta da gaur, astelena, gaur bildu da Nafarroko parlamentuko mai iraunkorra. Gai ordenean datorren ekainaren 16ko bilkura izan dute, orduantze osatuko baita, maiatzaren 28tik eratorritako ganbera berria, parlamentariek beren eserlekuak hartuko dituzte eta mai berriaren osaketa bozkatuko da. Nahi ez genuen irudia emanen da egun horretan, arauak agindu bezala, saioa parlamentaririk zaharrenak zuzenduko baitu. Kasu honetan, Vox alderdi ultraskuindarraren hautetxi bat, militarroi bat. Edo nola ere, egun horretan fokoa eginen den bozketan izanen da. Gobernu berria osatzeko bidean lehendabiziko mugarri izanen baita, eta momentuz lehendabiziko negoziazio bileren ostean, lehendabiziko oztopoa izan litekela ikusi baitugu. Aurreko legegintzaldian bezala, geroa baik parlamentuko maiko presidentzia eskuratu nahi du, baina oraingoan PSN-ek potere gehiago nahi duela esan duan eta hemen. Bai gobernu barruko departamentuen banaketan, kontseilari gehiago nahi dituzte sozialistek, baita parlamentuan ere, beraz, bi alderdiek adostu behar dute, postu bera nahi baitute parlamentuko mailan. Bihar elkartuko dira berriz ere, sozialistak eta geroa baiko kideak korapiloa askatzen saiatzeko, izan ere aurtengo testu inguruan parlamentuko presidenteak bere biziko garrantzia izanen du, exekutibo berriaren osaketarako epeetan, berak markatzen baititu erritmoak, berak deitu aldu investidura saioa, beraz, presidentetza kontrolatzeak ere denbora kontrolatzea dakar. Eta zina antzi, uztailaren 23ko hauteskunde orokorren deialdiak edo zitak hankaz gora jarri duela Nafarroko gobernua osatzeko negoziazioen egutegia. Akordiorik ezean zerrenda bozkatuenak, hau da UPN-ek lor ditzaike maiko 5 postuetatik iru. Beraz, aste honetan ere, bere biziko arreta. Jarriko diogu negoziazio politikoei, parlamentuko mailaren osaketaren biharamunean gainera udalen osaketa etorriko baita, eta horretan ere, bada korapilo handia. Iruñeko udalak hartzen ditu begirada guztiak, bertan PSN-ek ez duelako nahi gehiengo aurrerakoia osatzen duten alderdi guztiekin negoziatu, zerrenda bozkatuena den EH Bildu kanpo uzten duelako orain arte, jakinda horrek UPN-eren Kristina Ibarrolaren alkatetza ekarriko lukeela. Ostiralean kontatu geniz zuen Ramon Alzorriz PSN-eko antolakuntza idazkariak esan zuela, Koldo Martinez geroa baiko zerrenda burua onartzeko prest zirela sozialistak, Iruñeko alkate izateko, baina Martinezek berak aukera hori baztertu egin zuen minutu gutxira, eta lau alderdien artean PSN, geroa bai zurekin Nafarroa eta baita Euskal Herria Bildu ere negoziazioa irekitzera dei egin zuen gaur. Joseba Siron, EH Bilduko zerrendaburua, Iruñeko bigarren indarraren bozera malea, Euskal Telebistan elkarrizketatu dute. Asironek salatu du, ulergaitza zaiola, lau urte zudalean alternatiba osatu eta Nafarroko parlamentuan preferentziazko bazkidea izan den EH Bildu, orain negoziazioetatik kanpo uztea PSNek. Hori da, Asironen ustez, 2019arekin dagoen alderik nagusina.
Nik pesatzen dute 2019arekiko konparaketan diferentzia handiena da momentu honetan lau urteko bagajea badugula. Hau da, legealdi honetan egon gara lanean elkarrekin indar aurrerakoiak, bai Euskal Herria Bildu, bai PSN, baita geroa bai ere. Eta erakutsi dugu lan egiteko kapaza garela. Ez, lau urte hauetan moldatu izan ditugu edo behartu dugu moldatzera Enrique Maiaren politika, eta adibidez horrek arindu du asko gainera jendearen sufrimendua pandemia garaian. Orduan ulertzen ez duguna da nola hain ongi eta elkarrekin da estu-estuan lan egiten egon eta gero lau urte hauetan orain berriro esaten duten gurekin ezin dela lanik egin. Nola ezin dela lanik egin lau urteetan lanean egon garenean. Hori da batez ere ulertzen ez duguna eta diferentzia handiena konparatzen badugu 2019ko egoera eta oraingo hau.
Bi aste falta dira, ekainaren 17ko udalen osetarako, Iruñeko bigarren indarra, lehendabiziko alderdi aurrerakoien artean baztertzea onargaitza zaio, EH Bilduko bozeramaleari, eta haiek kanpo uzten dituen hirugarren bideak ez direla bideragarriak izanen, azaldu du.
Ezin dela eraiki aukera aurrerakoia bazterketatik abiatuta. Ezin dela, ez dakit, pluraltasunaren izenean gobernu bat proposatu, Iruñan lehen indarra aurrerakoia izan dena alde batera utzita, hau da 27.000 bozka eta ehunekotan biztanleriaren 27% hain zuzen ere. Ez beraz, ez dago hirugarren biderik, ez dago biderik baldin eta Euskal Herria Bildu alde batera marginatua utzi nahi duten. Ezin diegu gure hori ez, botua eman digutenei, ezin diegu esan haien botuak ez duela deustarako balio.
Esan bezala bi aste falta dira, ekainaren 17ko udalen osaketa egun horretarako, ikusi beharko da nola askatzen den korapiloa PSNek baitu egoera desblokeatzeko ardura eta aukera, bera baita marragorriak markatu dituena, bestela, Cristina Ibarrolari alkatetzarako bidea libre utziko diote sozialistek. Datozen egunotan jarraituko dugu negoziazio politikoetaz mintzatzen, goazen orain bestelako gaiak jorratzera eta inguru giroa zaritzera. Makroetxaldeen aurkako plataforma gaur elkarretaratzea egin baitu, Baiede Hodi eta enpresaren asmo berriak salatzeko. Gaiaz mintzatzeko telefonoaren bestaldean, taldeko kidea den Lorea Flores dugu. Lorea, eguerdion.
Eguerdion zueri ere.
Baiede Hodietak bere makroetxaldeak aporrosokoa are gehiago ahonditu nahi duela salatu duzu gaur goizean.
Bai, bueno, zehazki gaur joan gara entregatzera bi gora joteko errekurso, badutela lotura Nafarroako gobernuko ingurumen kontseilariak emandako bi ebazpenekin, ez? Bi ebazpen hauetan baimena ematen die bai edo eta bai lotutako HTN enpresari mindak tratatzeko depuradora proiektu bat ezarteko eta bertzein bertze azpiegitura egiteko behi usteiategian, ez? Zuzenki hauek ez daude lotuta ampliazioarekin, zeren eta bada, bertze eskaera bat gehiago oraindik ebazteko zain dagoena, zeintan bai, horretan bai edo dietak ampliazioa eskatzen duen, alaren naiz eta hauek zuzenki lotuta ez egon horrekin uste dugu bai badutela lotura, ez? Azken finean, proiektu hauek aurkezten dituzte, ez? Enpresa hauek, proiektu hauek aurkezten dituzte, nola baiteko soluzio tekniko milagroso batzuk bezala, ustiategiak sosten dituen kutsadura arazoak saiesteko, eta bueno, horrekin batera ere, ampliazio hori justifikatzeko.
Minda hondakin oiene araztegiaren proiektuari, aipatu duzun proiektu honi, Frankenstein proiektua deitu diozue, milagrosoa dela iruditzen bat zaizuelako, ezinezkoa.
Bai, ala da, ez, kontutan hartu beharra da, bueno, enpresak dioela, ba, eskuragarri dauden teknika hoberenak aplikatuko dituztela, ez, alde batetik mindak edo kaketa pixa sartu eta bertetik ureztatzeko kalitate aski duen ura aterako duena, baina, bueno, ba, daude hor, bai, Europa mailan, Estatu mailan eta barrain bat, esku edo gidaliburu, ez, praktika honen gidaliburuak ba, abeltzaintzako hondakinak nola kudeatu erraten dutenak, eta horietan justuan ba, proiektu honetan erabiliko, ez, edo bai, erabiliko diren teknikak ba, ez erabiltzea gomendatzen dituztenak, ez, alde batetik ba, bautelako kostua hitza handi bat, eta gero bertetik ere ingurumen impactuetarako arriskua handia dutelako beratzea, ez, Europa mailan eta gomendatuta ez dauden teknika dira, baina bertaldetik ere gu errekursoa, alegazioak eta bar prestatzen ari ginenean, ba, hainbat aditu konsultatu genituen, eta hauek ere erraten zuten, ba, ezinezkoa zela, balde batetik, 3.000 miligramo litroko dituen, ez, nitrato dituen hondakin batzu sartzea, eta 100 miligramo litrora jaustea teknika hauekin, ba, teknika hoien kombinazioa, ba, baino ez delako eman, ez dago bermeri funtzionatuko duen, eta gainera, bueno, ba, teknika hoiek ere normalan hirietako ba, ur residualak arazteko erabili izan direlako, baina, klaro, hauek duten nitratoko purua askoz txikiagoa da, ez da konparagarria, beraz, hori, ez, guk ikusi dugunan alde guztietatik, ez ematen du, ba, ez dela posible, ez, proiektu honek ez duela ziurtatuko, benetan, ba, kalidade honeko ur, edo, bueno, ureztatzeko kalitate aski izango duen ur hori sortzeko.
Proiektua zari gare, baina ari gara, baina zuek egitate burutu eta ze hitz egin duzue gaur susmo hori daukazutelako, ezta?
Bai, hala da, badaude, ez, bazpen hauetako batzuk baimentzen dituzten eraikuntzetako batzuk jada egina daudela, ba ziurtatzen ala, ba argazkia ereoekin eta abar, ez, eta bueno, lehenagotik ere ikusi izan dugu nola ba ampliaziorako baimenak eskatu ordukoa normalean ja baimena zuten behi kopurua baino handiagoa izaten zutela. Orduan, ba enpresa honek beti horrela jokatu izan du, ez, lehendabizikoa handitu edo egin beharrekoa egin eta gero ondotik baimena eskatu, ez, eta hau ba orain gainera bereziki kezkagarria iruditzen zaigu, ze badakigu, ez, enpresak oraindik eta gehiago abelburu kopuru oraindik eta gehiago handitzeko asmoa daukala, baina teorian hau jada legez kontrakoa da, badago, ez, estatu mailan behi aziendari lotutako ba errege dekretua onartu zena iaz, eta baita Nafarroan bueno, ley de sanidad animal, horren euskaraz ez daitearen da, baina horrek ere ba tamaina maksimoa 850 behietan ezartzen du, eta enpresa kasu honetan ba gorago dagoenez ba ez zindu ampliatu, ez, eta mugimendu hau guztiek ba dirudi ba ampliazio horretara jotzen dutela.
Eta hau guztia ampliazio hauek dagoeneko haundiegia den makroetxalde batean, somatzen alda aia da Kaparroso inguruan makroetxalde honen ondoriorik?
Ba, hombre, ezin dugu zuzenki lontu, ez, ez dagoelako nahiko frogarik, baina dakiguna da, ja inguruko bueno, lurrak, ez, nitratoarekiko zaurgarri diren lur bezala, nitrato kutsadurarekiko zaurgarri diren lur bezala kalifikatuta daudela, honek erran nahi du, ba, dagoeneko, ba, dagoela hor nitrato kutsadura bat, eta gero hain zuzen ere, ba, Kaparrosoko beitegia Kaparroson egon arren, ba, Villafrankatik aiturbil dago, eta justo Villafrankak edaten duen lurrazpiko ur erreserbatik, ez? Eta joan den urtean adibidez, arazoak izan zituzten, egun batzuz ezin izan zuten, ba, ur hori erabili, ba, Villafrankoko herritarrek edateko, izan ere nitrato kopurua, ba, muga legala baino gorago zegoelako. Orduan, ba, errata dugu ba ingurunean nitrato kutsadura arazo bat dagoela, eta honek ba bueno, ez, gure bueno, adituek aholkatu digutarenaren arabera, derranutenaren arabera, ba izan daitekeela, ba oraindik eta gehiago areagotzea, ba nitrato kutsadura arazo.
Lorea Flores, makroetxalden kontrako plataformako kidea, milesker Euskal Herri Irratiaren telefonoari erantzun eta azalpen hauek guztiak gurean emategatik.
Milesker zuri, deitegatik.
Asteburuan bitartean protestak eta manifestazioak ere izan ditugu, kolektibo eragile alderdi eta sindikatu ezberdinetako 301 pertsona bildu baiziren atzo, Bardeako tiro poligonaren kontrako martxan. 33. aldiz eginda protesta, Bardeako paraje naturalak duen Orban Beltz horren kontra, mundu osoko gerrak entrenatzeko gune horren kontra. Kuarter militarraren aurrean egindako ekitaldian protestan parte hartu zutenek, Gaia diputatuen kongresura eramanen dutela iragarri zuten, 2028 berritu beharko bailitzateke esparru militarraren kontzesioa, historia luzeko kontzesioa, luzeegia eta dirua oinarri izan duena, Euskal Herri Irratian Batiz Martiarenak gogoratu duen moduan.
1951, ekainaren 9an, hain zuzen, inauguratu zela Bardeako tiro poligonoa. Alegia, frankismo garaian. Ezarri ziguten, hori hala da. Bai, Bardeko juntaren armadako ministerioaren arteko akordio baten bidez. Eta geroztik, demokrazia etorrerak gauza haunitz aldatu dira. Baina gobernu bakar batek ere ez du poligonoaren beraren existentzia aurke egin. Juntakoak badirudi xiltzen dute dirua, hain zuzen.
Urtero bezala polizia presentzia handiaren pean egin zen Bardeako tiro poligonoaren kontrako martxa, baita helikopteroaren zaintzapean ere, nobedadea, parte hartzaileek harritu zituena, Tuterako udalaren ikurra zeukaten esiak moztu zutela kuartelerako bidea, martxaren ibilbide horretan. Iragarkin tartea zabalduko dugu, eta bueltan albiste gehiago hemen, Euskal Herri Irratiaren sintonian.
Iruñerrian gaur.
Pedro Txokarro gailu elektronikoak.
Erlojuak, estazio meteorologikoak, irrati aparatuak, iratzargailuak, kalkulagailuak, bluetooth, bozgorailuak, musika kaskoak eta entzungailuak, bizarra mozteko makinak, walkie-talkieak, telefono inalanbrikoak, tentsiometroak, hori guztia eta askoz gehiago. Gainera Pedro Txokarron, Casio Suunto eta Sanjean marken banatzaile ofiziala gara. Zadoz ezagutzera, arreta pertsonalizatua jasoko duzu.
Zabalgunean Pedro Txokarro, Leire kalea 19.
Madera Biba, etxeko sarrera, logelak, jangela eta egongela jantzeko altzari hornitzailea. Etxea zure estilo eta bizimodura egokitzeko dekorazio zerbitzu integrala eskaintzen dizugu. Hiru dimentsiotan prestatutako proiektu pertsonalizatua eta muntatzaile profesionalak. Taiuntxe industrialdean, Madera Biba.
Rubio Arrandegia. Egunero lonjan aukeratu eta Iruñera ekarritako arrain eta itsaski freskoak. Hurbil zaitez gu ezagutzera Eunate Monasterioa kaleko dendan edo egin eskaera telefonoz eta etxera gerturatuko dizugu. Rubio Arrandegia, aste artetik larun batera goizez irekita.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna egiten ari gara, eta egunero bezala kirolari tartea irekiko diogu. Gaur noski gizonezkoen osasunaren denboraldi amaierari begira jarriko gara. Atzo jokatu baitzuten Gorritxoek azken liga partida, Sadarren Gironaren kontrako garaipena lortuta 53 punto lortu eta 7. sailkatu dira. Hau da, 16 urteren ostean, Europan izanen da berriz ore osasuna, partidaren kronika Juan Cruz Lakastalankideak egin digu.
Lehen zati ona jokatu zuten Gorritxoek, baina abaguneak bi areatan izan ziren. Golak bigarren zatiaren hasieran iritsi ziren Gorritxoentzat, biak ala biak Budimirren eskutik.
Kike Barja area barruan sartu daiteke area barruan. Da Kike Barja kike gol.
Nolanahi ere azken txanpan sufritzea tokatu zen 75. minutuan Reinerrek 2-1 sartu baitzuen. Jon Moncayolak norgiagokaren ondotik esan zuen bezala, ez dago sufrimendurik gabeko Osasuna. Lehen zatian David Garcia lesionaturik haren ordezko Juan Cruzek norgiagoka ederra eginda, azkenean partida irabazi zuten Gorritxoek eta hartara We are back Osasuna Europara itzuli da denboraldi bikain batean.
Kopako final bat, 18 urte eta gero, Europara 16 urte eta gero, eta bueno, nik uste dut danon garaipena dela, jokalarixena bat ez be, familia hundi baga, saletu pelagundu duzku eta gaur egun berezia da, Osasuna betxi, gainera elordi peirabazin dau, egun borobile.
Datu adierazgarria, partidoaren jarraian Sadarren bertan egindako festan, hain justu Jago Barrasategi jaso zuen txalo zaparradarik handiena.
Mi esker Juan Cruz, eta gero berdegunean egin ziren ospakizunetan, Jagoba Arrasatek, babes eta txalo hauek eskertu zizkien zalei, nola ez, bertxotan.
Da,
Izan ere, Europan barrena ibiliko dira eskudo hori defendatzen Jago Barrasaten emutileak datorren denboraldia. Conference League jokatuko dute, eta gaur guztion buruan, behintzate futbola zuzen-zuzenean jarraitzen ez dugunon buruan, galdera bat. Zer da Conference League? Bada, Josu Ganuza García, gure kirol lankideak argituko digu. Josu, eguerdion?
Eguerdion, Europako 34 herrialdetako federazioek nazioarteko txapelketak jokatzea bermatzeko sortu zuen UEFAk, Europako kluben arteko hirugarren txapelketa da. Txapeldunen Liga eta Europa Ligaren ostean eta 2023-2024koa hirugarren edizioa izanen da. Osasunak ligan txapelketa hau jokatzen abuztuan ekingo dio, baina txapelketa bera uztailaren 13an hasiko da. Finala Atenasen izanen da maiatzaren 29an konferentziako ligako txapeldunak Europa Liga jokatzeko sari eskuratuko du. Osasunak ligan 7. amaitzeagatik 5 milioi € gehiago lortu ditu, 8. amaitu izan balitz baino, eta bermaturik ditu beste 750.000. Kasurik onenean, hau da, ligaskako txapel partidu guztiak irabazita eta konferentzia liga irabazita, 14 milioi € eta erdi irabaziko lituzke Osasunak. Gertuko ligetako arerioak dira ezagunenak konferentzia ligan, Juventus, Aston Villa, Frankfurreko Eintracht, Herberetako AZ Alkmaar, baina badaude beste batzuk, Kazastango Tobol, Derry City Dundalk eta San Patrice Athletic Irlandarrak, Ipar Irlandako Glentoran edo Gibraltarko Europa. Baina beste batzuk ere bai, Eskoziako Aberdeen, Kopenhage Daniarra, PAOK Greziarra, Pablo Garcia jokalari hoia entrenatzaile dutenak, edo Oierren talde hoia AEK Larnaka.
Eta egoera honetan, biharamun honetan, heldu da Enrique Maiaren iragarpena. Egungo, Iruñeko behinbeineko alkateak iragarri du, uztailaren 6an, Osasuna taldeak jaurtiko duela San Fermietako txupinazoa, talde gorritxoko presidenteak hartu du mezua, eta honakoak adierazi.
Parece lógico que el presidente pueda ser un lanzador. Si lo tengo que lanzar, no puede ir a almorzar por si me mancho.
Luis Abalzaren adierazpenak hori ezagututa, ematen du ez duela entrenatzaileak edo kapitainak jaurtiko txupinazoa, Luis Abalzak nahi duela, presidenteak nahi duela jaurti. Bada, albistea ezagututa, Euskal Herria Bilduk salatu egindu, egin den moduan ez, Osasunaren figura zalantzan jarriz, baizik eta Enrique Maiak egindako aldaibakarreko erabakia izan delako. Maider Beloki.
EH Bildutik gaitzetsi egiten dugu Maiak herritarren eta udalaren gehiengoa baztertuz txupinazoa nork botako duen inposatzea. Osasunak hori merezi duela uste dugu, are gehiago bere kirol balioa ez ezik guztiongan ilusioa pizteko eta sentimendu berean bat egiteko gaitasuna erakutsi duen urte honetan gainera. Baina honelako hautagaitza baten egokitasunak ezin du eztabaidaren mamia lausotu. Hautatzeko sistema ezin da alkatearen autoritarismoan eta alkatearen
beste binere Enrique Maiaren alde bakartasuna agerian geratu da bere legegintzaldiaren amaieran. Bada, albiste honekin iritsi gara, albiste kontakizunaren amaierara, bihar arte entzule.
Eguerdiko ordubiak dira.